Chile.
The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma. Xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn laħin ta' berqa? Jew biżmien flijend tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Nsemmilkom, wasanna fl-aħħar program ta' din is-sensiela kelma kelma. Kull program ħadna fi vjaġġ etimoloġiku ta' kliem u idjomi l-aktar dawk Maltin u Ingliżi. Sa fejn stajna barra li tajna l-iżvilupp tal-kliem tul iż-żmien fil-sinna u l-istorja ta' kliem u idjomi, żammejna kull darba tema li ġabret fija l-għażla tagħna. Illum fl-aħħar program se ninħallu minn din il-formula li mexxietna u se nkunu aktar liberi fl-għażla tagħna. Il-program tal-lum se jkun kif jgħidu miscellanju, kelma li ġejja mill-verb mixxere tħallat. U hekk se nagħmlu llum inħaltu u naqsmu. Għalkemm l-ewwel element tas-suġġett li se nagħżlu ma nafx kemm hawn minn ħobb jaqsamu. Il-flus.
Money makes the world go round, that world go round, that world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round.
A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound that makes the world go round.
Il-flus pala munita bdew fil-bel sinjora tal-Lidja fejn illum hemm it-Turkija. Ġa mit-tieni nofs tas-seklu 7 in-nies tal-Lidja kellhom flus magħmula minn taħita ta' deheb u fidda. Din id-drawa xterdet mad-dinja Griega fejn hemm il-flus kienu tal-fidda li fil-Greċja kienet abbundanti minħabba l-minjieri tal-awdjum. Għall-ewwel dawn il-flus kienu ta' valur għoli u kienu aktar ximmexxija għan-negozji tal-istat u mhux għax-xiri u l-beħ komuni. Dan ġie aktar tard meta daħlet il-munita tal-bronz għalkemm daħlu wkoll dawk tad-deb li kellhom il-valur tagħhom skont il-piż.
Fid-dinja Rumana għall-ewwel kienu jużaw il-bronz skont il-piż. L-iżgħar piż kien las, kelma li mill-plural tagħha assis ħarġet il-kelma tagħna assi. Din is-sistema ġa nsibuha mħadma mis-seklu 6 qabel Kristu. Iżda is-sistema monetarja qabdet bej wieħed u ieħor fis-sena 310 qabel Kristu b'munita tal-fidda imbagħad daħlet bħal sistema regolata sew fis-sena 280 qabel Kristu. Kemm fid-dinja Griega u kemm f'dik Rumana, iż-żakka tal-flus kienet tinsab f'xi tempju. Difatti il-kelma moneta bil-Latin u munita u mani ġejjin mill-laqam ta' tempju iddedikat lill-Alla Ġunone fuq l-Olja Kapitolina. Dan it-tempju kien magħruf bħala it-tempju ta' Ġunone Moneta. Il-kelma Taljana denaro ġejja minn munita Rumana denarius id-dinar. Minnaħa l-oħra il-kelma sold li aħna ħadna minn soldo għandha wkoll oriġini Latina meta kienet il-munita li biha iħallsu lis-suldati merċenarji, appuntu imsejħa soldati, soldati għax kienu jingħataw din il-munita. Is-salarju għandu x'jaqsam mal-melħ, minn sal meqjus fl-antik bħala ħlas u użu importanti daqs id-deb.
Il-Feniċi razza ta' negozjanti għamlu użu sew mill-flus bħala mezz ta' skambju. F'Malta nstabu għatta muniti ta' żmien Puniku, u meta r-Rumani ħadu l-gżejjer Maltin, għallew il-komplew joħorġu l-flus b'iskrizzjonijiet Feniċi.
Il-kelma penny ġeja minn kelma Ingliża antik penning, għall-ewwel il-penny kien tal-fidda u ġa kien flużu fi żmien l-Anglosassoni. Fi żmien Enriku t-lieta kienu jeżistu pennies tad-deb bdew ikunu tar-ram fis-sena 1797. Minn hawn fejn il-laqam ta' koper għal-solt Ingliż. Il-mundi mani kienu fosloħrajn flus tal-fidda li ir-rejiet u l-irġejjen Ingliżi kienu jagħtu b'sens ta' karità nhar ħames ix-xirka. Din id-drawwa baqgħet tinżamm mir-Reġina Elizabetta t-tieni. Il-Panigef kien tip ta' divertiment ta' blajb da' pretensjonijiet li biex tidħol għalih kont ħalla s-solt. Dawn it-tip ta' teatri ta' s-solt kienu popolari ħafna fi żmien l-era Vittorjana u kienu jinsabu l-aktar in-naħa ta' sari ta' xmara Thames.
Il-kelma xiling aktar ġiem il-Ġermani santik skelli jew skill tiddividi. Il-xiling daħal bħala użu monetarju fis-sena 1504 u oriġinarjament kien ikollu fuq salib. Il-King's jew Queen's Shilling kien ix-xilling bonus li jingħata lis-suldati meta kienu jitlu suldati fir-reġiment Rjali.
F'Malta is-Slimiżi jissejħu tax-xelin għax jingħat li l-Protestanti li f'taslima sabu fejn imexxu it-talim tagħhom kienu jwiedu xelin lil min kull min jattendi l-laqgħa tagħhom, speċi ta' King's jew Queen's Shilling insomma.
Is-sult Malti fi żmien l-Ingliżi kien jiswa 12 il-ħabba. Il-ħabba propjament hija żerrija żgħira ħafna u l-munita jingħata dal-isem kemm għax fil-fatt kienet żgħira u kemm għax il-valur tagħha kien żgħir. Żewġ soldu nos kienu jagħmlu 3 karnijiet minn karlin, munita antika ta' żmien Karlu d'Anġu u minnu stampata fis-sena 1278 għar-Renju ta' Napli u minn hemm daħlet fis-Qalija u f'Malta. Il-Maltin qaslu għal karnijiet. Il-flus huma msejħa wkoll buqxiex imma fis-sens ta' perkaċċi manċa. In-nom solt saftitilu kien jintuża fil-logħba tal-azzard tas-solt xelin. Tieħu biljett solt u tirbaħ xelin jekk jitlalek in-numru tiegħek. Il-patakka kienet munita ta' valur mill-inqas, għalkemm hija ta' oriġini antika minn Qalija illum storikament nortuha aktar mal-bini tal-Belt Valletta fi żmien La Valletta.
Niġu għad-dollaru. Il-kelma ġeja mill-Ġermaniż, varjazzjoni ta' taler jew daler u tfisser wiet bħal dejl fl-Ingliż ta' Tramuntana. Fis-seklu 15 il-kontijiet ta' xlieb kienu stampaw flus tal-fidda mill-minjiera jew hakim stall il-wiet ta' ġagbu u minn hemm ħadet isimha din il-munita li l-isem tagħha nxteret f'ħafna pajjiżi. Imma l-aktar li ħasew kien fl-Istati Uniti fejn daħal fl-1794. Id-dajm 10 ċentezmi ta' dollaru hija kelma Amerikana, imma għandha oriġini mill-kelma Franċiża dizm. It-taxxa li aħna qabel fil-katekiżmu konna nsejħu tal-għaxur jew tad-dieċmi. Errin Saraċin Onglot fil-miklem fissira hekk din il-kelma.
Ħaraġ li fiż-żmien kien jitħallas fuq art jew raba billissit jagħti mill-għaxar waħda tal-uġuħ jew tal-kera fuq il-bini. Ixur ħaraġ li kien jitħallas lill-Knisja. Meta tħallas id-diġmi jfisser li kollok tħallas sem minn dak illi ddaħal.
Il-kelma taxxi jew tags ġejja minn taksare bil-Latin li tfisser ċensura jew ħlas. Oriġinarjament ġejja mill-Grek taxo fis-sens ta' prezz fiss. Waħda mit-taxxi l-aktar kurjużi kienet magħrufa fir-Russja bħala t-taxxa tad-daqna. Fi żmien Pitru l-Kbir ħarġet din it-taxxa għal min kellu id-daqna u kien iqabbad il-kolletturi tat-taxxi u l-barbira ħdej bib il-belt biex dawk li jkollhom id-daqna iħallsu it-taxxa u fl-istess ħin ikollhom jaqtawha. Biex ma nsemmux għax ġa semmejniha fi programm ieħor in-nose tax li daħlu id-Daniżi. Insomma, hemm min joħodlok il-flus minn ħal uliedek kif ngħidu aħna u min joħodhomlok minn imrieħrek.
Inħallu l-flus, ma neħdu spunt minn kelma li għadna kif l-issimna ftitilu. Dieċma. Fl-Ingliż għandna to decimate jew deċimare bit-Taljan u xi ħaġa simili fil-lingwi Romanzi. Ġija minn użanza Rumana fejn f'każ ta' xi konfoffa biex is-suspettati jikxfu lil min kien beda l-konfoffa kienu jqiduhom bl-addoġġ fl-ingila joddu għal ħafna drabi mill-wieħed sal-10 u min jiġi l-10 wieħed kien jinqatel. Din id-drawa krudila kienet tintuża wkoll biex jeħilsu min-numru ta' priġunieri. kien nlaqqata l-axar wieħed miskin.
Bil-kelma kummentarju jew commentary illum nifmu d-diskors li jagħmlu x-xandara jew għal xi dokumentarju jew għal xi avveniment imxandar dirett jew trasferit. Najdu aħna il-kummentarju sportiv jew tal-karnival jew tal-ġimgħa l-kbira jew ta' xi avveniment statali. Fi żmien ir-Rumani il-kummentarju ma kien xejn ħlief rapport aktarx finanzjarju li kien isir minn negozjanti u mill-bankarji, speċi ta' accounts, kellu xeħta privata. Imbagħad din il-kelma bdiet tintuża u tfisser kull rapport miktub ta' xeħta statali. Fi żmien l-Imperu il-kelma bdiet tintuża għar-rapporti ta' ġrajiet ta' gwerer u kisbiet u rebħiet mill-imperatur. Fil-qasam letterarju bdiet tintuża għal xogħlijiet ta' xeħta biografika jew djarji sakemm għaddiet fl-użu tal-lum.
L-aġġettiv nice għandu storja interessanti u ħelwa. Għalbidu ma kellha l-ebda sens kif nuża għallum xejn affattu. Ġija oriġinarjament mill-Latin nexxus, xi ħadd li ma jafxin, u allura għalbidu kienet fisser wieħed stupidu baħnan. Fil-fatt li l-użu tagħha kien bħal nom appuntu tfisser baħnan ignorant, moħħu ħafif. Mis-seklu 14 tfisser xi ħadd pastas fis-sens ta' not kif kienet tintuża din il-kelma f'dawk iż-żminijiet. F'sens ta' pastas u noti moralment. Ċosir jiddiskrivi tfajla bħala najz dan is-sens, moħħam tajjar, blaqal, moħħa biex tħu pjaċir bil-last enjolity. Imma ħaġa tal-aġib, ma' s-seklu 15 din il-kelma bdiet tieħu sens ieħor. Xi ħadd misti, imgerrex, memli modestja, u naslu għas-seklu 16, u nsibu bidla oħra. Najs bdiet tfisser xi ħadd edukat ta' fattizzi ġentili, kważi esaġerat biex ikun edukat. U fl-istess ħin persuna preċiża femmina. Fis-seklu 17 il-fiziku Robert Boyle jitkellem dwar nice experiments, fis-sens li daw l-esperimenti jiridu jkunu preċiżi, eżatti, kif suppost. Iżda mis-seklu 18, nice bdiet titlef dan is-sens u bdiet tintuża spiss għal kull ħaġa ta' xejn. Nice person, nice weather, nice picture, nice dress, u hekk baqgħet. F'Malta sa ħansidra waslef l-espressjoni bobba nice, dibsa ta' tfal sabiħa, u fiċ-ċajta tal-komiċi thank you very nice. Illum nice il aġġettiv l-aktar użat fil-lingwa Ingliża. Anki sa ħansidra f'espressjoni ta' approvazzjoni jew ta' kompliment ħal bħal ngħidu aħna nice of you to come, kif ukoll fis-sens ta' tajjeb sew.
Kliem oħra Ingliżi li għaddew minn trasformazzjoni bħal din huma baksem u sili. Baksem ġejja minn bugen tilwi. Minn din il-kelma l-Ingliżi tal-Early Middle English ħarġu basem xi ħadd umli joqgħod għalli tajlu u bidjenti. Iżda ġa mis-seklu 14 fl-istess sens bdew jintużaw baksem jew boksem. Fis-seklu 16 boksem bdiet tfisser xi ħadd fuq tiegħu. Hekk uża Shakespeare Fenriku 5 fejn jiddeskrivi lil xi ħadd of baksem velur. Imbagħad billi minnu fuq tiegħu aktarx li jkun b'saħħtu, il-kelma bdiet tfisser xi ħadd tibbih is-saħħa. Kien biss fis-seklu 19 li l-kelma bdiet tintuża għan-nisa biss, dawk li Alla iberikom ikunu ftit imbaħbħa b'sider qisu ta' vara għax il-ħxuna f'dawk iż-żminijiet kienet tfisser saħħa.
U niġu għal sili. Ita tnissi l-Ġermaniż u fil-bidu kienet tfisser xi ħadd kuntent imbierek li saħansit għandu l-paċi tagħlaq fih. Bil-mod il-mod dan innobbeda jieħu sens ieħor ta' innoċenza xi ħadd li ma jagħmel ħsara lil ħadd. Sansitra xi ħadd li jeħtieġ il-ħasra tagħna. U ġad il-kelma saret tinkir kif nafu għallum, sili, u tilfet il-mod ġermaniku taħħa. Sas-seklu 17 kien ġa tfisser xi ħadd li mandu sofistikazzjoni ta' xejn ignorant, insomma. Din il-kelma bdiet tintuża l-aktar għat-tfal, għan-nisabaloħ u għall-annimali l-aktar għannaġġ, u minnhemm bdiet tfisser foolish.
Kif daħlet l-idjoma break a leg bħala awguri lill-atturi u lill-kantanti? Qabel xejn irridu nżommu qudiem għajnejna li l-atturi u l-kantanti liriċi jibgħatu minn ħafna superstizzjonijiet u qabel aktar minnhom. Rossini pereżempju ma kienx jonqos li jġor b'żar aħmar miegħu fil-but. U jekk kont trid tirvina karriera ta' atturi u attriċi, xerrida li għandhom għajn ħażina. Il-vjola kien meqjus kulur li m'għandu qatt tikun fuq il-palk, la fil-vestwarju u lanqas fil-kulur tax-xeni. Ir-raġuni hija għax fi żmien l-avvent u r-randan meta l-kulur liturġiku kien il-vjola ma kienx permess li jittellgħu rappreżentazzjonijiet teatrali u liriċi jekk ma jkollhomx tema reliġjuża. U għalhekk ħafna atturi u kantanti kienu jibqgħu bla xogħol u jibagħtu l-ġuħ. L-istess l-umbrella miftuħa fit-teatru kienet meqjusa risq ħażin għax l-umbrella kienet fisser xita u fix-xita ħafna teatri kienu jibqgħu vojta. ċerti drammi jew ari jew kanzunetti kienu meqjusa bħala ta' awgurju ħażin jekk wieħed isemmihom jew ikantom barra mill-palk.
immani joal frasi tal auguri li seminabel. Dawk li jibatu bis-superstizzjoni jemnu li xi għajn ħażina tista' tixtieqilhom id-deni billi tgħidilhom xewqa sbieħ. Għalhekk kienu jippreferu kliem negattiv biex isir il-kontrarju. Hekk fl-Italja l-użanza hija imbokka l-lupo u fl-ambjent Ingliż insibu break a leg. Iżda din il-forma ta' awguri mhix antika ħafna u aktar twildet fl-Istati Uniti u mhux fl-Ingilterra.
U minn iżom li bdiet tintuża wara l-qtil ta' Abraham Lincoln li sar f'teatru waqt serata teatrali u minn attur John Wilkes Booth li kien magħruf għal partijiet Shakespeareani. L-assinju seħħ fl-14 ta' April 1865 Ford Theater Washington DC biex il-qattil jaħrab min-nies kellu jaqbes minn tieqa u kisar saqajh. U bla xejn black humor twilda din il-frażi ta' awguri lill-atturi.
As a lad, I went to school as every little boy should. To the joy of myself and the grief of my friends, I never did any good. But in after years, I distinguished myself at the university by carrying on a banner and plotting for the Cambridge ABC. But everyone made this remark, for everyone was sage: whatever you do, my dear young friend, don't go upon the stage. I tried the army, the bar, and the church, but the result was meek. At last I tried a clerkship in the city at £1 a week. Emboldened by the prospects there, I married a nice young girl for the sake of £8.10 which she had in a bank in Camberwell. But everyone made this remark, for everyone was sage: whatever you do, my dear young friend, don't go upon the stage. With this £8.10 I bought some clothes and swaggered about with ease. In a Lincoln and a Bennett and a big cigar and got asked to 5 o'clock teas. I recited in a namby-pamby way, suggestive of good breeding. But I own my style would have been a disgrace to a respectable penny reading. But everyone made this remark, for everyone was sage: whatever you do, my dear young friend, don't go upon the stage. Each afternoon from 3 till 6 I was occupied in making calls. Then I hired a theatre and got my fashionable friends to fill the stalls. I played Macbeth at a matinee. The manager gave me hints. I took them and I've been his low comedian ever since. Now everyone makes this remark, for everyone is sage. Now wasn't it I the first to say you ought to go on the stage? Now everyone makes this remark, for everyone is sage. Now wasn't it I the first to say you ought to go on the stage?
Downing Street hija triq marbuta ma' residenza londiniża tal-Prim Ministru Ingliż, eżattament number 10 Downing Street, kien ir-Re George II li rregala lil Sir Robert Walpole bħala residenza tiegħu. Bib il-fuq għandu bħala ġar lil Chancellor of the Exchequer u f'numru 12 insibu r-residenza uffiċjali tal-wieb tal-Gvern. Minn fejn ħadet isimha? Minn Sir George Downing li għex bejn 1623-1684, membru parlamentari magħruf u ambaxxatur li serva kemm taħt Cromwell u kemm taħt Charles II, kellu xi proprjetà f'dawk l-inħawi.
Il-kelma dragun ġeja minn dragon bil-Grek u tfisser għajn. Id-dragun fil-mitoloġija Griga kien dejjem meqjus bħala ħarris, gwardja, bħalma kien il-ħarris tat-tuffieħ fil-ġnien ta' Hesperides u kif insibuh fl-istorja ta' Kadmus, prinċep Feniċu li jingħad ħall-alfabet fil-Greċja. Kien qatel id-dragun u ħietlu ħalqu li minnu kienu ħerġin soldati armati lesti biex joqtluh. Fil-Bibja id-dragun jissemma spiss, imma l-aktar fil-ktib ta' Rivelazzjoni fejn jissemma kemm bħala dragun u kemm bħala serpent.
Hemm ħafna qaddisini huma rappreżentati bid-dragun ħdejhom. Eulino sa Mikiel li taħtu għandu dragun, simbolu tax-xitan, wieħed mill-qaddisi l-aktar popolari bid-Dragun huwa San George. Qaddisi oħra bid-Dragun huwa Santa Margherita, qaddisa popolari ħafna fil-Medjoeva. San Filip l-Apostlu, Santa Marta li skont it-tradizzjoni ħelset il-belta Tarascon u San Clementamet. Fost il-Brittanniċi u n-Nista Wales, id-Dragun huwa simbolu ta' gwerra u għalhekk insibuh fatta standardi. Il-kelma dragon fisser sit u dragon mela il-mexxej tal-battalja.
Kelma larder bħala post fil-kċina fejn jinżamm il-bacon ġeja mill-Franċiż lardier li minnaħa tagħha ġeja mill-Latin lardum xaħam tal-ħanżir. U la semmejna li kellu xi ħaġa mielħa nagħtu tifsira tal-espressjoni to sit above the salt, xi ħadd f'pożizzjoni għolja. Il-melħ fl-antik kien meqjus mhux biss bħala importanti fil-kċina imma kien jiswa wkoll. Fid-dar tas-sinjuri s-sallira u fid-djar tad-dinjitarji minn rejiet għall-prinċpijiet għall-nobli u ambaxxaturi kienet tkun tal-fidda. Maħduma b'disinji irfinuti u artistiċi, simbolu tal-kobor tal-familja. Il-post tas-sallira kien u għadu fin-nofs. Mis-sallira l-fuq kienu joqgħodu dawk li kienu fl-ewwel pożizzjoni skont il-ġerarkija, u mis-sallira l-isfel dawk fi grat inqas. U għalhekk il-frażi bl-Ingliż to sit above the salt.
Fil-Malti bil-melħ m'għandniex idjomi daqshekk aristokratiċi u protokollari. Iżda l-idjoma qisu melħ, għamin daħal f'kollox bħall-melħ.
Is-sallur m'għandux x'jaqsam mal-melħ, imma kelma iġib il-oħra. Sallur aktar x'hija ta' oriġini dialettali Sirjana, imma emmin iġiba mill-Grek. Insibuha fl-idjoma paradossali saqajn tas-sallur bħala tweġiba għal min jistaqsi x'sen jiklu llum. Is-sallur m'għandux saqajn. Insomma, mod kif wieħed jiġbed is-saqajn lil xi ħadd.
Kelma li jużawa dawk li bajdu li kaħlu hija il-flawt. M'għandux taqsam xejn mal-flawt tal-mużika. Din hija speċi ta' kazzola li biha jiċċappjaw u jagħmlu lix it-tajn li bih jiksu il-ħajt. Ġejja minn kelma Ingliża, float, appuntu, tana dina l-odda. Ħanaddu mal xi ħaġa aktar sagra. Il-Kappella Sistina hija msejħa hekk għal Papa Sistu erba li bnija hija magħrufa għal affreski ta' Michelangelo.
Nkomplu għal xi ħaġa Maltija. Ma ċama ġija mill-isqalli ċamari is-sejjaħ u aħna għadna nużawa fil-logħba għat-tfal ċama ċama li it-tfal jgħiduha huma u jaqbżu il-baħar fil-waqt li jsejħu lil xi ħadd biex jaqbeż ukoll, jekk ma jaqbiż jitfuh sħabu. Il-kelma berquq daħlet permezz tal-Arab iżda hawn etimoloġisti li jwasluha għall-kelma Griega praikokjon li tfisser frott bikri għax il-berquq huwa frott tal-bidu tas-sajf. Fost il-berquq insibu dak xandri li jibda fix-xahar ta' Mejju u għalhekk magħruf ukoll bħala berquq ta' Mejju ta' daqs kabbari, oħxon u isfar u tajjeb ħafna. Billi jiġi milli xandra, għalhekk isejħulu xandri.
Kelma wara kelma dioma wara l-oħra wasanna mhux biss fit-tim tal-programm tal-lum imma wkoll fit-tim tas-sensiela. Tajna bisħiel minn din il-minjiera ta' kliem u idjomi u tajna mhux biss it-tifsira tal-kliem imma l-istorja tat-tnissil tagħhom ħafna drabi nimlija kurzitajiet. Kollox ma kollox toħroġ iż-żbuħija tal-istorja tal-kelma. illum lil klimu l-komunikazzjoni qed jitqasru u kważi ma nix paċenzja nsibu l-kelma preċiża, mirquma u sabiħa, qed nitilfu l-maġija tal-kelma, til-kelma li biġbiela nitpaxxa tismana u tarana. Il-mezzi tal-komunikazzjoni żdiedu qed jiżdiedu u deħlin kliem u termini ġodda, iżda niesa mill-maġija tal-kelma antika. It-teknoloġija qed teqreb din il-maġija u hija ħasra. Wasanna biex nibdew nitkellmu bi ħsejjes aktar milli bi kliem li twildu minn ħsejjes, tgħid se nagħmlu l-vjaġġ lura bil-kelma għal ħoss, imqar kanzunetta ta' żminna fi aktar ħsejjes milli kliem. Kieku ma kienx għal xi erba' boloħ bħal lingwistiċi u l-etimoloġisti nispiċċaw biex noħolqu lingwa franka ta' ħsejjes jew l-aktar tas-sinjali. Imnalla nies bħal Umberto Eco li taw importanza li l-istudio tas-semjotika, xjenza tas-sinjali u s-simboli li ma parti mill-kultura tagħna ħalli ma nispiċċawx poplu li jitfixkel fi ħsejjes verbali u sinjali li jkunu tilfu s-sens tagħhom.
Nirdulkom ħajr għall-attenzjoni tagħkom tul dawn iż-żewġ sensiliet nittamaw li mhux biss ipprovokajna l-kurżità tagħkom marbuta mal-istorja tal-kliem, iżda anqalna fikom il-maġija u ż-żbuħija tal-kelma wirt l-intelligenza umana. George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kidva ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta' Campus FM.